Δόξα στο όνομα του Κυρίου, αδελφοί. Σήμερα ολοκληρώνουμε με τη χάρη του Θεού την σειρά αυτή των μηνυμάτων πάνω στη δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού. Θυμάστε ότι μιλήσαμε την πρώτη φορά για τα σημάδια της δεύτερης έλευσης. Τη δεύτερη φορά μιλήσαμε για τον χρόνο της δεύτερης έλευσης και σήμερα ολοκληρώνουμε μελετώντας τον τρόπο της δεύτερης έλευσης του Ιησού Χριστού. Και θα διαβάσουμε με τη χάρη του Θεού από την πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, το τέταρτο κεφάλαιο από το χωρίο 13, πρώτη Θεσσαλονικείς 4-13, και θα συνεχίσουμε μετά και στο πέμπτο κεφάλαιο. Γράφει ο Απόστολος Παύλος δια Πνεύματος Αγίου στους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι είχαν αρχίσει να έχουν απορίες. Γιατί κάποιοι ξεκίνησαν την πνευματική ζωή μαζί και κάποιοι στο δρόμο έφυγαν από αυτή τη ζωή. Και αναρωτιόταν οι πιστοί, καλά αυτοί που πέθαναν τι γίνονται. Και τους γράφει ο Απόστολος Παύλος, 1 Θεσσαλονικής 4:13, «Ου θέλομεν δε ημάς αγνοήν αδελφοί περί των κοιμωμένων ή να μη λυπήστε καθώς και οι λυποί ή μη έχοντες ελπίδα». Λέει, δεν θέλω να έχετε άγνοια για αυτούς οι οποίοι κοιμούνται. Τα αρχαιότερα χειρόγραφα έχουν κοιμωμένων, αυτούς που κοιμούνται. Τα μεταγενέστερα έχουν τον και κοιμημένων, αυτών που έχουν κοιμηθεί. Καταλαβαίνετε ότι και η μία λέξη και η άλλη δηλώνουν κάποιον ο οποίος κοιμάται τον ύπνο του θανάτου. Και βλέπετε ότι για τον πιστό άνθρωπο ο θάνατος είναι απλός ύπνος. Κοιμάται για να βρεθεί στην παρουσία του Θεού. Κοιμάται εδώ ως προς αυτόν τον κόσμο για να βρεθεί μέσα στη δόξα. Λέει, δεν θέλω να έχετε άγνοια για να μην λυπάστε όπως οι υπόλοιποι που δεν έχουν ελπίδα. Δεν λέει να μην λυπάστε καθόλου, έτσι. Δεν λέει αυτό. Γιατί είναι φυσικό όταν χάνεις έναν δικό σου άνθρωπο και πιστό άνθρωπο, παρόλο που ξέρεις ότι έφυγε και πήγε μαζί με τον Κύριο, είναι φυσικό να λυπηθείς, γιατί ήσουν δεμένος μαζί του, υπήρχαν συναισθηματικοί δεσμοί, υπήρχαν φιλικοί δεσμοί, θα κάνεις πολύ καιρό να τον ξαναδείς, είναι φυσικό να λυπάσαι. Δεν λέει λοιπόν μη λυπάστε καθόλου, αλλά λέει μη λυπάστε όπως αυτοί που δεν έχουν ελπίδα. Οι άνθρωποι δηλαδή που δεν πιστεύουν στην άλλη ζωή, δεν πιστεύουν στον Θεό, δεν πιστεύουν στην αιωνιότητα, εκείνοι έχουν άλλη λύπη, είναι λύπη με απελπισία. Ενώ για τον πιστό είναι λύπη με ελπίδα. Λύπη με ελπίδα ότι αυτός που έφυγε μαζί με τον Κύριο είναι τώρα πολύ καλύτερα από μας και ελπίδα ότι θα τον δούμε μια μέρα στη δόξα του Θεού. Και συνεχίζει. Ή γαρ πιστεύομεν ότι Ιησούς απέθανεν και ανέστη. Εάν πιστεύουμε ότι ο Χριστός πέθανε πάνω στο Σταυρό και αναστήθηκε. Ούτως ο Θεός τους κοιμηθέντας δια του Ιησού άξι συν αυτό. Έτσι λέει και ο Θεός, αυτούς οι οποίοι κοιμήθηκαν, έφυγαν από αυτή τη ζωή μαζί με τον Ιησού Χριστό, θα τους πάρει μαζί του. Και αυτή είναι μια αλήθεια που επαναλαμβάνεται στην Καινή Διαθήκη. Στην 1η προς Κορινθίους, στο 15ο κεφάλαιο, στο χωρίο 23, λέει «Έκαστος εν το ιδίο τάγματι απαρχή Χριστός, έπειτα η του Χριστού εν την παρουσία αυτού». Πρώτα λοιπόν αναστήθηκε ο Χριστός και όσοι είναι του Χριστού θα βρεθούν μαζί του στη δική του την παρουσία. Τούτο γαρ ημίν λέγομεν εν λόγω Κυρίου. Λέει, έχουμε να σας πούμε το εξής, και αυτό που σας λέω, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν είναι δική μου ιδέα, είναι λόγος Κυρίου. Είναι αποκάλυψη δηλαδή που έχω από τον Θεό. Ο Θεός μου μίλησε, ο Θεός μου αποκάλυψε αυτό που σας το λέω εν λόγω Κυρίου, ότι ημείς οι ζώντες, οι περιλυπόμενοι στην παρουσία του Κυρίου, ου μη φτάσομεν τους κοιμηθέντας. Λέει, αυτό που ξέρω από τον Κύριο με λόγο Κυρίου είναι ότι εμείς που θα είμαστε ζωντανοί στη δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού δεν θα τους προλάβουμε αυτούς που έχουν φύγει από αυτή τη ζωή, αυτούς που έχουν κοιμηθεί εν Κυρίω. Γιατί αυτοί πρώτοι θα φύγουν να συναντήσουν τον Κύριο και εμείς θα πάμε αμέσως μετά. Δεν θα τους προλάβουμε. Αυτοί θα είναι πρώτοι. Ότι αυτός ο Κύριος εν κελεύσματι, εν φωνή αρχαγγέλου και εν σάλπιγγι Θεού καταβίσεται απ' ουρανού και οι νεκροί εν Χριστώ αναστήσονται πρώτον. Και έτσι λοιπόν εδώ πέρα μας λέει πώς θα γίνει η δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού. Ο ίδιος ο Κύριος λέει εν κελεύσματι. Το κέλευσμα σημαίνει εντολή. Θα ακουστεί λοιπόν μία εντολή από τον ουρανό. Εν φωνή αρχαγγέλου. Και φαίνεται ότι αυτήν την εντολή που θα ακουστεί από τον ουρανό θα την δώσει ένας αρχάγγελος. Και εν σάλπιγγι Θεού, και θα ακουστεί μία σάλπιγγα από τον ουρανό. Έτσι. Λοιπόν, θα έχουμε μία φωνή, μία εντολή που θα ακουστεί με φωνή αρχαγγέλου, θα ακουστεί ένα σάλπισμα από τον Θεό και ο Κύριος θα κατεβεί από τον ουρανό. Ακριβώς το ίδιο έχει πει ο Απόστολος Παύλος και στους Κορινθίους, στην 1η Κορινθίους 15, στο 51 και 52. Λέει, ιδού μυστήριο ημίν λέγω. Σας λέω κάτι που είναι μυστήριο, κάτι δηλαδή που δεν μπορεί να το καταλάβει το ανθρώπινο μυαλό. Η λέξη μυστήριον, νομίζω το είπαμε και την περασμένη φορά, σημαίνει ότι είναι κάτι που δεν το καταλαβαίνω. Προέρχεται από τη λέξη μύο με ύψιλον που σημαίνει κλείνω τα μάτια μου. Άμα κλείνεις τα μάτια σου δεν βλέπεις τίποτα, έτσι δεν είναι, και δεν μπορείς να καταλάβεις. Οπότε μυστήριο λέει, σας λέω κάτι που δεν χωράει στο ανθρώπινο μυαλό. Και υπάρχουν αδέλφια μου πολλά πράγματα που δεν χωρούν στο ανθρώπινο μυαλό, αλλά τα δεχόμαστε από τη στιγμή που είναι γραμμένα στον Λόγο του Θεού, γιατί αυτή είναι η αποκάλυψη του Θεού. Και είναι πολύ φυσικό το δικό μας το μυαλό που είναι μικρό και είναι πεπερασμένο να μην μπορεί να χωρέσει το μεγαλείο του Θεού. Είναι πολύ φυσικό κάποια πράγματα να μην τα καταλαβαίνουμε. Θυμάμαι κάτι που συνέβη στον Άγιο Αυγουστίνο. Ήτανε στην παραλία και περπατούσε και προσπαθούσε να καταλάβει τον Θεό και προσπαθούσε να καταλάβει πώς ο Θεός δημιούργησε τον Θεό. Προσπαθούσε να καταλάβει και δεν καταλάβαινε και προβληματιζότανε, και ξαφνικά βλέπει ένα παιδάκι στην παραλία. Είχε κάνει μία λακκούβα στην παραλία και κουβαλούσε με το κουβαδάκι του νερό από τη θάλασσα και το έβαζε στη λακκούβα μέσα. Κουβαλούσε, έβαζε. Του λέει, τι κάνεις εδώ παιδί μου? Αλλά ξέρετε, λέει, θα πάρω τη θάλασσα και θα τη βάλω στη λακκούβα μου. Γέλασε ο Αυγουστίνος και συνέχισε να προχωράει παρακάτω. Και μετά, καθώς προχωρούσε και προσευχόταν, ο Κύριος του είπε, και εσύ το ίδιο προσπαθείς να κάνεις. Προσπαθείς το άπειρο να το χωρέσεις στο μυαλουδάκι σου. Δεν χωράει. Όπως δεν χωράει η θάλασσα στη λακκούβα που έκανε ο μικρός και έλεγε θα την αδειάσω τη θάλασσα στη λακκούβα, έτσι και το μεγαλείο του Θεού και ο άπειρος Θεός δεν μπορεί να χωρέσει στο μυαλό μας. Επομένως λέει, σας λέω κάτι που δεν μπορεί να το καταλάβει το ανθρώπινο μυαλό, άρα το δεχόμαστε επειδή το λέει ο Λόγος του Θεού. Πάντες ου κοιμηθισόμεθα, πάντες δε αλλαγισόμεθα. Δεν θα κοιμηθούμε όλοι, δεν θα πεθάνουμε όλοι, αλλά όλοι θα αλλαχτούμε. Εν ατόμο, μέσα σε μία στιγμή, εν ρηπή οφθαλμού, όσο χρειάζεται για να ανοιγοκλείσει το μάτι. Ξέρετε, αυτή είναι η ρηπή του οφθαλμού, δηλαδή ξέρετε ότι το μάτι από μόνο του αυτόματα, χωρίς να το σκεφτούμε, ανοιγοκλίνει. Λοιπόν, όσο κάνει, όσο χρόνο κάνει για να ανοιγοκλείσει το μάτι, μέσα σε τόσο χρόνο, εν τη εσχάτη σάλπιγγι. Να η σάλπιγγα πάλι, και στην προς Κορινθίους, όπως και εδώ μιλάει για σάλπιγγα. Θα ακουστεί λοιπόν μία σάλπιγγα. Σαλπίσει γάρ και οι νεκροί εγερθίσονται άφθαρτοι και οι μης αλλαγισόμεθα. Θα ακουστεί ένα σάλπισμα, οι νεκροί θα αναστηθούν χωρίς φθορά άφθαρτοι και εμείς θα αλλάξουμε. Έτσι λοιπόν λέει, έπειτα εμείς οι ζώντες υπεριλυπόμενοι, εμείς λέει που θα ζούμε, που θα είμαστε εκεί, και βλέπετε είναι πολύ ενδιαφέρον, ο Απόστολος Παύλος γράφει σαν να περιμένει η δεύτερη έλευση του Χριστού να γίνει στις μέρες του. Λέει εμείς που θα είμαστε οι ζωντανοί μετά. Και αυτό είναι το φυσιολογικό. Κάθε πιστός χρειάζεται να περιμένει να έρθει ο Κύριος στις μέρες. Το πότε θα έρθει, όπως το είπαμε την περασμένη φορά αναλυτικά, δεν το ξέρουμε. Αλλά είναι σημαντικό να τον περιμένουμε συνεχώς και να είμαστε πάντοτε έτοιμοι. Έτσι. Άμα συν αυτής αρπαγισόμεθα εν νεφέλες εις απάντηση του Κυρίου εις αέρα. Έτσι λοιπόν, θα ακουστεί ένα σάλπισμα, θα ακουστεί μια εντολή, θα ακουστεί μια φωνή αρχαγγέλου και οι νεκροί θα αναστηθούν, και μετά λέει όσοι θα είναι ζωντανοί, οι πιστοί που θα είναι ζωντανοί, θα αρπαχτούν εν νεφέλες, μέσα σε σύννεφα. Θα έρθουν σύννεφα και θα αρχίσουν μέσα σε σύννεφα να ανεβαίνουν για να συναντήσουν τον Κύριο στον αέρα. Βλέπετε, για αυτό που θα συμβεί μίλησε και ο Ιησούς Χριστός στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 24:41. Είπε, τότε δύο έσονται εν το αγρό, εις παραλαμβάνεται και εις αφίεται. Δύο θα είναι στο χωράφι μαζί, θα δουλεύουν στο χωράφι. Ο ένας λέει παραλαμβάνεται, φεύγει, ο άλλος μένει πίσω. Δύο αλήθους εν ύλο, δύο θα αλέθουν στον μήλο. Βλέπετε, εκείνη την εποχή ήταν οι μηλόπετρες και χρειαζόταν δύο άτομα να κινήσουν τη μηλόπετρα όταν την κινούσαν άνθρωποι, γιατί συνήθως βάζανε ζώα να γυρνούν γύρω-γύρω τη μηλόπετρα. Αλλά όταν την μετακινούσαν άνθρωποι χρειάζονται δύο. Λέει, δύο θα αλέθουν στο μήλο, η μία παραλαμβάνεται και η άλλη μένει πίσω. Και στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο λέει, ταύτη τη νυχτή έσονται δύο επί κλίνης μιας, ο εις παραληφθήσεται και ο έτερος αφέδης. Δύο θα κοιμούνται στο ίδιο κρεβάτι. Ο ένας θα παραληφθεί, θα ανέβει, θα αρπαγεί στον ουρανό και ο άλλος θα μείνει. Σας είχα πει και την περασμένη φορά ότι την πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς την έχει σχολιάσει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος σε 11 ομιλίες που έκανε. Στην 8η ομιλία του σχολιάζει αυτό το τμήμα που μελετάμε. Και λέει, «Η μέλη καταβαίνειν, τι νοσένε και να αρπαγισόμεθα, αφού λέει κατεβαίνει ο Κύριος, εμείς γιατί να αρπαχτούμε, αφού έτσι έλεγες κατεβαίνει, εντάξει, εμείς γιατί να αρπαχτούμε επάνω». Και απαντάει, «Τιμής ένεκεν, για να τον τιμήσουμε». Και συνεχίζει, σας διαβάζω, σας το μεταφράζω κατευθείαν, «Και όταν μπαίνει ένας βασιλιάς, λέει, μέσα σε μια πόλη, οι άνθρωποι που είναι οι αξιωματούχοι και αυτοί οι οποίοι είναι οι πιο επίσημοι πηγαίνουν να τον συναντήσουν, πάνε να τον προϋπαντήσουν. Ενώ, λέει, αυτοί οι οποίοι είναι καταδικασμένοι και είναι, μένουν μέσα στην πόλη και περιμένουν γιατί ο βασιλιάς που έρχεται θα τους κρίνει. Και όταν, λέει, ένας πατέρας έρχεται από μακριά στο σπίτι, τα παιδιά πηγαίνουν να τον συναντήσουν. Ενώ, λέει, οι δούλοι κάθονται μέσα στο σπίτι και περιμένουν πότε θα έρθει. Και λέει, εμείς θα βρεθούμε πάνω στο όχημα του πατέρα. Και γάρ αυτός εν νεφέλες υπέλαβεν αυτόν και εμείς εν νεφέλες αρπαγισόμεθα. Θυμάστε στην ανάληψη του Ιησού Χριστού, λέει, νεφέλη τον πήρε τον Ιησού Χριστό. Πάνω σε νεφέλη ανέβηκε στους ουρανούς. Και λέει, βλέπεις, αυτό ήταν το όχημα του πατέρα, με αυτό ανέβηκε ο Χριστός στον ουρανό και εμείς, λέει, με το ίδιο όχημα θα πάμε. Έτσι. Με το ίδιο. Με σύννεφο ανέβηκε ο Χριστός, με σύννεφο θα ανεβούμε και εμείς. Με νεφέλες, λέει, θα πάμε μαζί στον αέρα. Βλέπεις πόσο μεγάλη τιμή είναι για μας αυτό. Και την απάντηση καταβαίνον διποιούμεθα και θα τον υποδεχτούμε καθώς κατεβαίνει. Και το πάντον μακαριότερον και το πιο ευλογημένο απ' όλα, ούτως είναι αυτό εσώμεθα. Έτσι θα είμαστε συνεχώς μαζί του και έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος, και ούτως πάντοτε συν Κυρίω εσώμεθα. Και έτσι πάντοτε θα είμαστε μαζί με τον Κύριο. Επομένως το σημαντικό στη δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού, αδέλφια μου, είναι ότι θα έρθει, θα κατέβει και εμείς θα αρπαχτούμε. Εάν έχουμε φύγει από αυτή τη ζωή θα αναστηθούμε να τον συναντήσουμε. Εάν ζούμε όταν θα έρθει θα αρπαχτούμε να τον συναντήσουμε. Το πιο σημαντικό όμως από όλα είναι ότι από εκεί και πέρα θα είμαστε μαζί με τον Κύριο. Βλέπετε, υπάρχουν τόσες λεπτομέρειες μέσα στις οποίες έχουν δημιουργηθεί διαφωνίες μεταξύ των πιστών. Έτσι θα γίνει η δεύτερη έλευση, τότε θα γίνει, αλλιώς θα γίνει. Σημασία δεν έχουν οι λεπτομέρειες, σημασία έχει ότι ο Θεός μας καλεί να είμαστε μαζί Του, να βρεθούμε κοντά Του και να περάσουμε μαζί Του την αιωνιότητα. Ώστε καταλήγει παρακαλείται αλλήλους εν της λόγης τούτης. Έτσι λοιπόν λέει να ενθαρρύνεται ο ένας τον άλλον με αυτά τα λόγια. Να λέτε ο ένας τον άλλον, αδελφέ, μας περιμένει ένδοξη συνάντηση με τον Κύριο. Αδελφέ, θα είμαστε πάντοτε μαζί με τον Κύριο. Έτσι, στα αρχαία ελληνικά η λέξη παρακαλώ σημαίνει φωνάζω κάποιον να έρθει δίπλα μου, παρά καλό, καλό κάποιον, φωνάζω κάποιον να έρθει δίπλα μου. Γιατί? Για να τον ενθαρρύνω, για να τον βοηθήσω, για να τον προτρέψω, για να τον υποστηρίξω. Γι' αυτό θυμάστε και ότι το Άγιο Πνεύμα ονομάζεται ο παράκλητος. Από το παρακαλώ είναι η λέξη παράκλητος, αυτός που τον φωνάζεις δίπλα σου για να σε βοηθήσει, να σε ενισχύσει, να σε ενθαρρύνει. Και συνεχίζει στο πέμπτο κεφάλαιο, «Περι δε των χρόνων και των καιρών αδελφοί, ου χρίαν έχετε ημίν γράφεστε». Για τους χρόνους και τους καιρούς δεν χρειάζεται να σας γράψω τίποτα. «Αυτή γαρ ακριβώς είδατε ότι η ημέρα Κυρίου ως κλέπτης εν νυχτή ούτως έρχεται». Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι η μέρα του Κυρίου θα έρθει σαν κλέφτης μέσα στη νύχτα. Με άλλα λόγια, θα έρθει ξαφνικά. Θα έρθει εκεί που δεν το περιμένεις, όπως δεν περιμένεις έναν κλέφτη μέσα στη νύχτα. Και αυτό το σχολιάζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος στην ένατη ομιλία του και λέει, θέλετε να μάθετε γιατί έχει κρυφτεί η ημέρα αυτή, το πότε θα είναι και θα έρθει σαν κλέφτης μέσα στη νύχτα. Να σας πω λοιπόν εγώ πώς το καταλαβαίνω. Λέει, ουδείς αν αρετής επεμελήθη ποτέ παρά τον άπαντα βίον ή δήλωνην και μία πεκέκρυπτο. Εάν ξέραμε πότε θα είναι η μέρα της δεύτερης έλευσης του Χριστού και δεν ήταν κρυμμένο αυτό, κανένας δεν θα ασχολούνταν με το να ζήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Έτσι. Αλλά, ξέροντας ποια θα είναι η τελευταία μέρα, θα έκαμνε τη ζωή του, θα έκαμνε ένα σωρό φοβερά πράγματα και μετά θα ερχόταν και θα λένε «Τώρα έρχομαι στον Κύριο». Έτσι. Και λέει, να σας πω, λέει αυτό, βγάλτε συμπέρασμα από αυτό που συμβαίνει τώρα. Και τώρα ενώ καλούμε τους ανθρώπους να έρθουν στον Χριστό και τώρα που ζούμε, δεν ξέρουμε αν ο Κύριος θα έρθει αύριο μεθαύριο, πότε θα έρθει ή δεν ξέρουμε πότε θα φύγουμε εμείς από αυτή τη ζωή. Λοιπόν, παρόλο που είναι άδειλο, οι άνθρωποι λέει ζούνε μέσα στην αμαρτία και περιμένουν. Λέει, όταν θα πλησιάζει το τέλος της ζωής, τότε θα πάω κοντά στον Θεό. Εάν λέει τώρα που τα πράγματα είναι τόσο άδειλα και τόσο αβέβαια, το αφήνουν για αργότερα και αφήνουν να έρθουν στον Κύριο και να βαπτιστούν, λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, στο τέλος της ζωής τους, εάν το ξέρανε, πόσο χειρότερα θα ήταν τα πράγματα, έτσι. Συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, «Όταν λέγω συν ειρήνη και ασφάλεια, τότε ευνίδιος αυτής εφίσταται όλεθρος, ως περ ιωδίν τη εγγαστρή εχούση και ου μη εκφύγωση». Ενώ λοιπόν οι άνθρωποι θα λένε όλα καλά, ειρήνη, ασφάλεια, τότε ξαφνικά έρχεται μία ξαφνική καταστροφή, όπως ξαφνικά έρχονται οι πόνοι σε μία ετοιμόγενη γυναίκα. Έτσι, ξαφνικά την πιάνουν οι πόνοι και δεν είναι κάτι που να είναι προγραμματισμένο και να το περιμένει ότι ναι, ξέρεις, αύριο θα έχω πόνους. Αμέσως μετά όμως συνεχίζει με ενθάρρυνση ο Απόστολος Παύλος, λέει, «Εμείς δε αδελφοί ούκ εστέν σκότη». Εσείς όμως αδελφοί δεν είσαστε μέσα στο σκοτάδι, ώστε είναι η ημέρα ημάς ως κλέπτης καταλάβει. Εσείς δεν είστε μέσα στο σκοτάδι, ώστε η ημέρα αυτή να έρθει και να σας βρει σαν τον κλέφτη. «Πάντες γαρ ημείς ή φωτός εστέ και ή ημέρας, ούκ εσμέν νυκτός ουδέ σκότους». Όλοι εσείς τους λέει, από τη στιγμή που είστε του Χριστού, είστε παιδιά του φωτός, είστε γη της ημέρας, δεν ανήκουμε στη νύχτα, δεν ανήκουμε στο σκοτάδι, γιατί ο Κύριος, θυμάστε τι λέει στην προς Κολοσσαείς 1:13, «Ερίσατο ημάς εκ της εξουσίας του σκότους». Μας έβγαλε από την εξουσία του σκοταδιού και μας έστησε στη βασιλεία του Υιού της αγάπης του. Γι' αυτό λέει στην 1η Ιωάννου, «Και εστίν αυτή η αγγελία είναι ακυκόμεν από αυτού και αναγγέλλομεν εμείς ότι ο Θεός φως εστί και σκοτία εν αυτό ουκ έστιν ουδεμία». Ο Θεός είναι φως και σε αυτόν δεν υπάρχει καθόλου σκοτάδι. Γι' αυτό λέει, εάν λέμε ότι είμαστε στο φως και περπατάμε στο σκοτάδι, εάν λέμε ότι έχουμε κοινωνία με τον Θεό και περπατάμε στο σκοτάδι, στην πραγματικότητα δεν βιώνουμε την αλήθεια. Αλλά αν περπατάμε μέσα στο φως, συνεχίζει 1 Ιωάννου 1:7, όπως αυτός είναι μέσα στο φως, το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία και έχουμε κοινωνία μεταξύ μας. Περπατάμε στο φως λοιπόν, έχουμε κοινωνία μεταξύ μας, το αίμα του Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία και είναι θαυμαστό το γεγονός ότι αυτή η ζωή μπορεί να περισσεύει. Αυτό διαβάζουμε στην 1η Θεσσαλονική, στο 3ο κεφάλαιο, τα χωρία 12 και 13. Λέει ο Κύριος να πλεονάσει και να περισσεύσει την αγάπη σας μεταξύ σας και προς όλους. Πλεονάσε και περισσεύσε τη αγάπη εις αλλήλους και εις πάντας. Και να στηρίξει, λέει, τις καρδιές σας αμέμπτους εν αγιοσύνη, έμπροσθεν του Θεού και Πατρός ημών, εν τη παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Λοιπόν, να περισσέψει η αγάπη, να πλεονάσει η αγάπη και να στηριχτούν οι καρδιές μας σε αγιοσύνη μπροστά στον Θεό, καθώς περιμένουμε την παρουσία του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό λέει στον Ιάκωβο 5:7, μακροθυμήσατε ουν αδελφοί έως της παρουσίας του Κυρίου. Κάντε υπομονή, περιμένετε. Πολλούς αδελφούς τους πιάνει άγχος, λέει, γιατί ο Κύριος δεν έρχεται να επιταχύνει, έχουμε τόσα βάσανα, έχουμε τόσα προβλήματα. Ωραία, ο Κύριος έχει το δικό του σχέδιο και μέσα από τα βάσανα και μέσα από τα προβλήματα. Τα πάντα συνεργούνε προς το αγαθόν στους αγαπώντας τον Θεό. Ρωμαίους 8:28, μην το ξεχνάτε αυτό. Ό,τι και να συμβαίνει από τη στιγμή που αγαπάς τον Θεό, τα πάντα, λέει ο Θεός, θα κάνει να συνεργήσουν για το καλό σου. Επομένως, από τη στιγμή που τα πάντα συνεργούν για το καλό σου, ο Θεός έχει ένα σχέδιο για τη ζωή σου. Και αυτό που σήμερα σου φαίνεται άσχημο και κακό, ο Θεός θα το χρησιμοποιήσει για καλό με το δικό του τρόπο. Μακροθυμήσατε λοιπόν έως της παρουσίας του Κυρίου. Λέει, όπως ο Γεωργός περιμένει πότε θα βρέξει για να πάρει τον καρπό, έτσι. Ιδού ο Γεωργός εκδέχεται τον τίμιον καρπό της γης. Περιμένει τον πολύτιμο καρπό της γης ο Γεωργός. Μακροθυμών επ' αυτό. Περιμένει με υπομονή έως λάβει πρώιμον και όψιμον. Περιμένει να έρθει η βροχή, να έρθουν οι συνθήκες, να μεγαλώσει, να πάρει την πρώιμη σοδιά, να πάρει την όψιμη σοδιά. Και συνεχίζει στο χωρίο 6, 1 Θεσσαλονικής 5:6. Άρα ουν μη καθεύδομεν όσοι λυπή, αλλά γρηγορώμεν και νύφωμεν. Λοιπόν, άρα λέει, ας μη χαλαρώνουμε και εμείς πάμε να κοιμηθούμε όπως οι υπόλοιποι, αλλά να είμαστε ξύπνοι και να έχουμε καθαρό μυαλό. Το νύφο, στα αρχαία ελληνικά, το νύφωμεν που λέει εδώ, ήταν το αντίθετο του μεθείου, του είμαι μεθυσμένος. Λοιπόν, το είμαι νυφάλιο σημαίνει το μυαλό μου είναι ξεκάθαρο, δεν έχω πιει, δεν είμαι ζαλισμένος, το μυαλό μου είναι μια χαρά. Επομένως λέει, να είμαστε άγρυπνοι, να είμαστε ξύπνοι και το μυαλό μας να είναι ξεκάθαρο. Λέει στην 1η Ιωάννου 2:28, και νυν τεκνία μένετεν αυτό, μένετε μαζί με τον Κύριο. Ή να εάν φανερωθεί παρησίαν σχόμεν και μη εσχυνθόμεν από αυτού εν την παρουσία αυτού. Μένετε μαζί με τον Κύριο, όταν θα έρθει, να μην τραπούμε από την παρουσία του. Να έχουμε παρησία απέναντί του. Με Κύριε, δόξα τω Θεώ, ήρθες. Σε περίμενα. Είμαι έτοιμος. Έτσι. Να έχουμε παρησία, λέει, και να μην τραπούμε μπροστά στην παρουσία του Κυρίου. Και συνεχίζει στο 7:5-7, ηγάρ καθεύδοντες νυκτός καθεύδουσιν, η μεθυσκόμεν νυκτός μεθύουσιν, ημείς δε ημέρας όντες νύφωμεν, ενδυσάμενη θώρακα πίστεως και αγάπης και περικεφαλαίαν ελπίδα σωτηρίας. Λέει, αυτοί που το βράδυ πάνε για ύπνο, αυτοί που πάνε για να μεθύσουν τη νύχτα μεθάνε, και τώρα έτσι είναι και στην αρχαιότητα έτσι ήταν, όταν μεθούσανε το βράδυ μεθούσανε. Θυμάστε ότι όταν ήρθε το Άγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής και άρχισαν οι Απόστολοι να μιλάνε γλώσσες και κάποιοι είπαν, αυτοί είναι μεθυσμένοι. Σηκώθηκε ο Απόστολος Πέτρος και λέει, δεν μπορεί να είναι μεθυσμένη, παιδιά. Είναι η ώρα 9 το πρωί. 9 το πρωί κανένας δεν είναι μεθυσμένος. Το μεθύς είναι το βράδυ, μέχρι το πρωί έχει αρχίσει, έχει ξεκαθαρίσει το μυαλό. Δεν μπορεί, κάτι άλλο συμβαίνει. Έχει έρθει η παρουσία του Κυρίου. Εμείς, λέει, που είμαστε άνθρωποι της ημέρας, άνθρωποι του φωτός, να ντυθούμε τον θώρακα της πίστης και της αγάπης. Θυμάστε ότι στον θώρακα, στην πανοπλία του Θεού που περιγράφεται στην προς Εφεσίους στο 6ο κεφάλαιο, ο θώρακας είναι ο θώρακας της δικαιοσύνης. Ο θώρακας ήταν αυτό που κάλυπτε το στήθος. Εκείνη είναι ο θώρακας της δικαιοσύνης. Εδώ είναι θώρακας πίστεως και αγάπης. Και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι συνδυάζεται η πίστη με την αγάπη. Θυμάστε εδώ που λέει στην προς Γαλάτα στο 5ο κεφάλαιο στο χωρίο 6 ότι εν Χριστώ Ιησού δεν μετράνε άλλα πράγματα, αλλά μετράει πίστης δι' αγάπης ενεργουμένη. Μετράει πίστη την οποία την βιώνεις καθώς τε εκφράζεις την πίστη σου με αγάπη. Επομένως, η πίστη και η αγάπη πάνε μαζί και είναι πολύ σημαντικό την πίστη μας να την εκφράζουμε με αγάπη στους γύρω μας ανθρώπους. Θυμάμαι κάτι το οποίο δεν υπάρχει στην Αγία Γραφή, το λέει ο Ιερώνυμος, ο οποίος έζησε τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν και αφορά τον Ιωάννη, τον μαθητή του Κυρίου. Λέει, όταν ήταν στην Έφεσο ο Ιωάννης, γέρος πια, πολύ γέρος, ξέρετε ότι ο Ιωάννης είναι ίσως ο μόνος από τους 12 μαθητές του Ιησού Χριστού που πέθανε από φυσικό θάνατο και δεν μαρτύρησε για το όνομα του Κυρίου. Πέθανε σε πολύ μεγάλη ηλικία και αφού έφυγε από την Πάτμο, θυμάστε ότι ήταν εξόριστος στην Πάτμο, εκεί έγραψε την Αποκάλυψη, τέλειωσε την εξορία και μετά πήγε την Έφεσο. Ήταν λοιπόν εκεί στην Έφεσο, λέει, και όταν ήταν πολύ μεγάλος δεν μπορούσε να περπατήσει πια και τον παίρνανε οι μαθητές του και τον έφερναν στη συνάθρηση, καθότανε μπροστά και του έλεγαν, αδελφέ πες μας κάτι, και σηκωνόταν επάνω με τη βοήθεια των άλλων και έλεγε, τεκνία αγαπάτε αλλήλους, και καθότανε κάτω, παιδιά μου να αγαπάτε ένας τον άλλο. Λέει, συνέχεια αυτό, έλεγε, σε κάθε συνάθρηση κάποιοι, λέει, κουράστηκαν, κάποιοι βαρέθηκαν και του είπανε, δάσκαλε, γιατί δεν λες τίποτε άλλο, όλο το ίδιο και το ίδιο. Και λέει, Ιωάννης τους απάντησε, λέει, πρώτον, γιατί αυτό που σας λέω είναι λόγος του Κυρίου, να αγαπάτε αλλήλους, και δεύτερον, γιατί αν αυτό υπάρχει, φτάνει, αρκεί. Πίστης λοιπόν, δι' αγάπης ενεργουμένης, θώρακα πίστεως και αγάπης και περικεφαλαίαν την ελπίδα της σωτηρίας. Βλέπετε και στην προσεφεσίους η περικεφαλαία πάλι είναι την περικεφαλαίαν του σωτηρίου δέξαστε, λέει στην προσεφεσίους 6:17. Δηλαδή αυτό που καλύπτει το μυαλό να είναι η ελπίδα της σωτηρίας. Ο Κύριος με κάλεσε να ζήσω μαζί του στην αιωνιότητα. Ο Κύριος με έσωσε από την αμαρτία καθώς δέχθηκα τη θυσία του επάνω στο σταυρό, καθάρισε τις αμαρτίες μου και με περιμένει για να ζήσουμε μια αιωνιότητα ολόκληρη μαζί του για πάντα. Και συνεχίζει 1 Θεσσαλονικής 5:9 ότι ούκ έθετο ημάς ο Θεός εις οργήν. Ο Θεός δεν μας έχει προορίσει για να γευθούμε την οργή του, που θα είναι η οργή της κρίσης του Θεού για την αμαρτία που θα έρθει πάνω σε όποιον δεν έχει μετανοήσει, αλλά εις περιποίησιν σωτηρίας δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Λέει, γιατί σας λέω να έχετε περικεφαλαία την ελπίδα της σωτηρίας? Γιατί ο Θεός δεν μας κάλεσε σε οργή, σε κρίση, αλλά μας κάλεσε σε περιποίηση σωτηρίας. Και όπως είχαμε πει και την περασμένη φορά, η λέξη περιποίηση στα αρχαία ελληνικά σημαίνει ένα εξαιρετικό απόκτημα, μία εκλεκτή ιδιοκτησία. Σας κάλεσε σε κάτι εξαιρετικό, σε ένα εξαιρετικό απόκτημα που είναι η σωτηρία που δίνει, σε μία εκλεκτή ιδιοκτησία που είναι η σωτηρία την οποία δίνει. Του αποθανόντος υπέρ ημών Ιησού Χριστού, του αποθανόντος υπέρ ημών, είναι είτε γρηγορώμεν είτε καθεύδομεν, άμα συν αυτό ζήσομεν. Επομένως ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός. Είτε φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, είτε ζούμε όταν θα έρθει στη δεύτερη λευσή του, να ζήσουμε μαζί του. Δύο, παρακαλείται αλλήλους, το επαναλαμβάνει. Ενθαρρύνεται ο ένας τον άλλον, προτρέπεται ο ένας τον άλλον και οικοδομείται ο εις τον ένα καθώς και ποιείται. Και να οικοδομείτε, να φροντίζετε να οικοδομήσετε ο ένας τον άλλον, πράγμα το οποίο το κάνετε, τους λέει. Έτσι αδελφοί, ο Κύριος θα έρθει. Θα έρθει με κέλευσμα, με μία εντολή θα ακουστεί από τον ουρανό, μία φωνή αρχαγγέλου, μία σάλπιγγα Θεού, οι νεκροί οι πιστοί θα αναστηθούν πρώτα, όσοι ζουν θα αλλαχτούν και θα σηκωθούν πάνω σε σύννεφα να συναντήσουν τον Κύριο στον αέρα. Και αυτό, λέει ο Λόγος του Θεού, είναι κάτι που είναι καλό να το αγαπούμε και να το περιμένουμε. Θυμάστε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στην δεύτερη προς Τιμόθεον στο 4:7-8. Λέει: «Τον αγώνα των καλών ηγώνισμαι». Τον έχω αγωνιστεί τον καλό αγώνα. «Τον δρόμον τετέλεκα». Τον δρόμο τον τελείωσα. «Την πίστην τετήρηκα». Την πίστη την έχω τηρήσει. «Λοιπόν απόκειται ο της δικαιοσύνης στέφανος». Τώρα μένει να πάρω το στεφάνι, το στεφάνι της δικαιοσύνης. «Ον αποδώσιμη ο Κύριος εν εκείνη την ημέρα». Εκείνη την ημέρα ο Κύριος θα μου δώσει το στεφάνι της δικαιοσύνης, ο δίκαιος κριτής. Και έχει πολύ ενδιαφέρον. «Ου μόνον δε εμεί». Και δεν θα το δώσει μόνο σε μένα. Ωραία, ο Απόστολος Παύλος με όλο αυτό το έργο που έκανε, βεβαίως το στέφανο της δικαιοσύνης. Λέει: «Και ου μόνον εμεί, αλλά και πάση τη ηγαπικώση την επιφάνειαν αυτού. Αλλά και σε όλους όσους αγαπούν τη δεύτερη έλευσή του». Σε όσους περιμένουν με αγάπη τη δεύτερη έλευσή του Ιησού Χριστού. Έτσι, καθώς περιμένουμε, σημασία δεν έχουν οι θεολογικές λεπτομέρειες, όπως λέγαμε και την περασμένη φορά, επειδή οι πληροφορίες για τους έσχατους καιρούς είναι σκόρπιες μέσα στην Αγία Γραφή. Διάφοροι αδελφοί προσπαθούν να τις βάλουν σε μία σειρά. Και ο ένας τις βάζει σε μία σειρά, ο άλλος τις βάζει σε άλλη σειρά, ο άλλος τις βάζει σε άλλη σειρά. Θα δείτε αδελφούς που λένε ότι η αρπαγή αυτή της Εκκλησίας του Χριστού θα γίνει πριν από τη Μεγάλη Θλίψη, άλλοι λένε θα γίνει στη μέση της Μεγάλης Θλίψης, άλλοι λένε θα γίνει στο τέλος της Μεγάλης Θλίψης. Καθένας έχει τη θεωρία των άλλων με το πώς έχει τακτοποιήσει τα διάφορα χωρία. Δεν υπάρχει λόγος να επιμένει κανένας στις λεπτομέρειες από τη στιγμή που δεν μας λέει ο ίδιος ο λόγος του Θεού ότι θα γίνουν ακριβώς με αυτήν την σειρά. Δεν μας το λέει. Ό,τι θεωρία υπάρχει είναι ανθρώπινη προσπάθεια να βάλει τα διάφορα χωρία σε μία τάξη. Επομένως, σημασία δεν έχουν οι λεπτομέρειες και δεν υπάρχει λόγος ούτε να δογματίζουμε, ούτε να διαφωνούμε και να τσακωνόμαστε για τέτοια θέματα. Σημασία έχει να ξέρουμε ότι ο Κύριος θα έρθει, θα παραλάβει την Εκκλησία Του και ότι υπάρχει ξεχωριστή ευλογία σε αυτούς που αυτήν την αλήθεια την πιστεύουν και περιμένουν με αγάπη τη δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού. Και ο λόγος του Θεού μας λέει ότι ζούμε σε μια εποχή που ο αμαρτωλός θα αμαρτάνει περισσότερο, και το βλέπουμε γύρω μας αυτό, έτσι. «Ο αδικών αδικησά το αίτη», λέει η Αποκάλυψη 12:11, «και ο ρυπαρός ρυπαρυνθεί το αίτη», ο βρώμικος να γίνει ακόμα πιο βρώμικος, «και ο δίκαιος δικαιοσύνην ποιησά το αίτη, και ο Άγιος αγιαστεί το αίτη». Το δίκαιος να κάνει ακόμα μεγαλύτερη δικαιοσύνη και ο Άγιος να γίνει πιο Άγιος. «Ιδού έρχομαι ταχύ», έρχομαι γρήγορα, είναι η συνέχεια. «Και ο μισθός μου μετεμού αποδούνε εκάστο ως το έργον εστίν αυτού». Έρχομαι γρήγορα, λέει ο Κύριος. Έρχομαι γρήγορα και μαζί μου είναι και ο μισθός μου για να αποδώσω στον κάθε έναν ανάλογα με το έργο του. Προσέξτε, η σωτηρία μας είναι με τη χάρη του Θεού. Ο Θεός μας έδωσε τη χάρη Του, εμείς τη χάρη Του την δεχτήκαμε με την πίστη. Αυτό λέει στην προς Εφεσίους 2:8, «Χάρη τη εστέ σε σωσμένη δια πίστεως, και τούτο ούκ εξ ημών Θεού το δώρον, ούκ εξ έργων ή να μην τις καυχήσετε». Είναι δώρο του Θεού, για να μην μπορεί να καυχηθεί κανένας. Η σωτηρία μας είναι δωρεάν και την δεχόμαστε με την πίστη. Αλλά ανάλογα με τη ζωή που ζει κανένας, αφού έλαβε τη σωτηρία του Ιησού Χριστού, η ανταμοιβή του για την αιωνιότητα θα είναι ανάλογα με το πώς βίωσε αυτήν την αγάπη του Θεού. Γι' αυτό λέει: «Έρχομαι και ο μισθός μου είναι μαζί μου για να πάρει ο καθένας ανάλογα με τα έργα του». Και γι' αυτό η Εκκλησία του Θεού περιμένει και το Πνεύμα του Θεού περιμένει, και διαβάζουμε στην Αποκάλυψη 22:17, «και το Πνεύμα και η νύμφη λέγουσιν έρχου». Το Πνεύμα, το Πνεύμα το Άγιο λέει έρχου, έλα. Και η νύμφη, η Εκκλησία του Χριστού λέει έρχου, έλα Κύριε. Και ο ακούων υπάτω έρχου. Και όποιος ακούει αυτά τα λόγια, ας πει αυτός: «Έλα Κύριε, έλα Κύριε, σε περιμένουμε». «Και ο διψών ερχέστο και ο θέλων λαβέτο είδωρ ζωής δωρεάν». Και όποιος διψάει ας έρθει, και αυτός που θέλει ας πάρει νερό ζωής και θα το πάρει δωρεάν, γιατί ο Χριστός είπε και μιλούσε για το Πνεύμα το Άγιο που θα ερχότανε, είπε: «Όποιος πιστεύει σε μένα από την κοιλιά του θα τρέξουν ποταμοί ζωντανού νερού». Και αυτό λέει, το είπε για το Πνεύμα το Άγιο που θα ερχότανε και θα ξεχύλιζε μέσα από τη ζωή των πιστών, Και όταν κάτι ξεχυλίζει, μπορούν και οι γύρω-γύρω να ευλογηθούν από αυτό που ξεχυλίζει από τη ζωή σου και από τη ζωή μου. Έτσι, καθώς περιμένουμε τον Κύριο να έρθει ξανά, ας ξεχυλίζουμε από τη χάρη του Κυρίου, ας ξεχυλίζουμε από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ώστε να γινόμαστε ευλογία και σε όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω μας και ζουν μαζί μας. Αμήν. Πατέρα μας, ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε για το έλεος σου. Σε ευχαριστούμε για τη θυσία τη θαυμαστή του Ιησού Χριστού. Και γιατί άνοιξες για μας δρόμο για μια αιώνια ζωή μαζί σου. Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί μας φανερώνεις μέσα στο λόγο σου ότι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός έρχεται ξανά να παραλάβει την Εκκλησία Του και να ζήσουμε μαζί Του αιώνια. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας, σε δοξάζουμε. Θέλουμε, Κύριε Θεέ μας, καθώς προχωράει η ζωή μας, να σε αγαπούμε περισσότερο, να σε γνωρίζουμε περισσότερο, να σε υπηρετούμε περισσότερο και να σε δοξάζουμε περισσότερο. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμεν, Κύριε μας.